Zvláštní host. Dokument Terezy Hronové.
Zdravím.
Taky zdravím.
Tak kupte, co potřebujete, já na vás počkám.
Potkáváme se v supermarketu na Kladenském nádraží. Stojí frontu a já pozoruji ostatní. Určitě je mezi nimi někdo, kdo kritizoval černošského modela na letácích Lidlu. Takzvaný slušný Čech, který není rasista, ale... Jenže nikdo nic neříká, nikdo se na něj nedívá. Prodavačka ani nezvedla oči a automaticky mluví česky.
Trochu chaos.
Trochu chaos.
Máte teda super spojení takhle do Kladna.
Do Kladna, no. Tak Kladna je úplně úžasný.
Leonardo si bere nákup a míříme na parkoviště.
Něco jede.
No. Já ani nevím, jestli jsem tady někdy byla. Já myslím, že vím o Kladnu asi zhruba stejně jako o Angole.
Aha, když jsi tady poprvé, já poznám vlastní auto.
Jo, to je dobrý, tady je jenom takový batoh.
Ne, to mi podejte, to.
Ještě tíha. Cože, tam je Bible, tam je. Aha.
No, já jsem byl tady vyzvednout Bible.
Je doba, kdy cizince v Česku zrovna nevítáme. Zvláště pak ty, kteří vypadají jinak než my. Jenže Leonardo Teka sice pochází z Angoly, ale už je vlastně tak nějak Čech. Mluví naším jazykem, bydlí v Kladně a má rád pivo a bábovku.
Jak jsem tam ještě zajel.
A jak jste se zvyknul v Kladně?
No, hledám tvář města.
No, to není úplně nejkrásnější město na světě teda. Rokyca nebyly docela hezký.
S trochou škodolibé radosti se s ním ráda nechám vidět a užívám si, když mávne na hlídače parkoviště a loučí se plynulou češtinou.
A jak na vás reagují lidi tady?
Nakladně.
No,
nakladně.
Nemluví na vás anglicky nebo...
Tak to dělají všude ty lidi. To když vidí cizinci, dělají to hlavně Romové. Kteří sami anglicky tak se stolik neumí, ale prostě vidí cizince, černocha, tak myslím, že můžou si vyzkoušet svoji angličtinu. Když někam přijde do obchodu, pozdraví, pokud pozdraví první oni, tak většinou spustí česky. A pokud mě jakoby zaskočí, překvapí, že já prostě třeba jsem nějak zamýšlený a teď zaváhám, tak oni potom jako někteří mají pak tenisí do angličtiny, jo? Protože v té chvíli si myslí, že asi jsem nerozuměl. A já potom si svůj říkám, nerozumím, jenom jsem prostě byl trochu mimo.
Protože takhle na malém městě asi moc cizinců není, že jo? Že lidi asi moc nejsou zvyklí.
Tak Kladno zase i to blízkosti Prahy. Pár jich tady asi bude. Navíc Kladno, víte, kolik má Kladno obyvatel?
No, ani ne.
Ani ne. Kladno je největší město středočeského kraje.
Jo.
Má 70 tisíc. To máme velmi rušnou ulici, takhle silnice, co jde rovno až do Prahy. Takhle proti nám jakoby.
Dobrý den, tady Tereza Hronová, neruším vás.
Nerušíte, respektive můžeme chvíli, ano.
Já jsem vám psala ty e-maily ohledně mojí cesty do Angoly.
S Leonardem jsem se setkala poprvé na konci léta roku 2015, když jsem plánovala svoji cestu do Angoly. Doneslo se ke mně, že v Rokycanech jeden Angolan žije a pracuje jako evangelický farář. Když se otevřely dveře fary a Leonardo promluvil, stejně mě to zaskočilo, i když jsem věděla, co mě čeká.
Dobrý den.
Dobrý den.
Navštívila jsem spoustu afrických zemí, ale žádný Afričan na mě ještě nemluvil česky.
A když jste se odstěhoval do Československa, tak jak dlouho jste se neviděl vůbec s rodinou, než jste měl jako možnost tam jít zpátky nebo oni vás navštívit? To muselo docela trvat, ne?
Zpočátku jsem vůbec nemohl se s ním stýkat. Jo, nějak nešlo to.
Toho času se Leonardo stěhoval z Rokycan do Kladna, kde přebíral vedení evangelického sboru.
Potřebuji vláďu
pejka. Chceme ti dát něco na památku a snad to využiješ někdy, tak je to taková legrace.
Já to otevřu teď, ale já vám děkuji za ten váš dárek.
Leonardo si prohlíží tričko s podpisy a nápisem v oficiálním jazyce své rodné země, v portugalštině.
Muito obrigado, moc děkujeme. V portugalštině, to tam prosila i
Nemohla jsem se dočkat sobotního rána, kdy na vlastní oči uvidím Leonarda v práci. Musím se pousmát, když stojí u oltáře před věřícími. Zatímco zrovna v těchto dnech slušní Češi staví na Václavském náměstí šibenice pro uprchlíky, tady v Rokycanech káže angolský farář, který k nám přijel kdysi, když v jeho zemi byla válka.
Měli bratři a sestry starší, slyšeli jste vyznání po Filmadech. Táži se vás, zda souhlasíte s tím, aby byli přijaté mezi účastníky stolu páně.
Vypadá to, že si na něj v Rokycanech zvykli a nikomu už nepřijde divné, že je Afričan. Místní babičky mu říkají Leošku. Tři dívky čekala konfirmace, tedy slavnostní bohoslužba, při níž stvrdili svou víru v Boha.
Pane, někdy je těžké se rozhodnout správně. Malé děti se velmi často rozhodují, které výzátko bude slabší. Kluci se dohadují, které auto je rychlejší.
Kdo vlastně rozhodl, že Leonardo opustí svou rodnou Angolu a pojede do Československa? Bylo to správně? Když se vyprázdní kostel, začínám rozplétat Leonardův příběh. Vaše rodina se třeba mohla rozhodnout, jestli vás pošle nebo ne, nebo probíhala vůbec nějaká debata jakoby o tom, jestli pojedete nebo nepojedete, nebo kdo třeba z vašich sourozenců by měl jet?
Debata žádná neprobíhala o tom, zda bych jel, nejel, to bylo prostě dané. Bylo rozhodnuto a já prostě pojedu. Samozřejmě rodiče to se pokusili trochu ovlivnit, ale nemohli s tím nic dělat. Tam hrozilo, že kdybych nejel, že by mohl mít problémy, případně otec. Bylo mi 15 let a prožíval jsem to těžce, prostě, protože to odluka, jo, od rodičů, od celé rodiny, od přátel z dětství, které jsem jednou provždy víceméně ztratil. A navíc zpočátku i komunikace s rodinou vázla, takže to bylo pro mě velmi nepříjemné. Já vždycky říkám, že jsem se narodil ve špatné době. Asi tak, i když dneska jsem spokojený, šťastný, naučil jsem se s tím žít.
Leonardo postupně přátelé v Česku našel, zejména když nastoupil po střední škole na teologickou fakultu.
Během studia, jak jsem více poznával české prostředí i to církevní, tak jsem si říkal, že chci to prostředí poznat i jinak. Vést nějaký ten český evangelický sbor, a poznat ty lidi trochu jinak, než jsem je poznal doposud. A tam jsem si říkal, tady ještě nějakou dobu zůstanu.
Existuje taková malá Angola v Česku, její hudební skupina Nsango Malamu. Leonardo tak má možnost používat jazyky, kterými mluvil jako dítě.
A teď jdeme dál. Nestýďte se za to, že prostě vám zrovna nesedí tyhle ty pohyby, nebo prostě... Tak jdeme ještě...
Naše kapela se jmenuje Nsango Malamu, to slovo je v jazyce Lingala, kterým se mluví v demokratickém Kongu, pak v dalším Kongu Brazzaville a částečně na severu Angoly. A znamená to v češtině dobrá zpráva, stručně evangelium. Zpíváme převážně africké písně, folklorní a duchovní, a to v jazycích Lingala a Kikongo. Jazykem Kikongo se mluví zase na severu Angoly, taky v demokratickém Kongu, i v tom dalším Kongu, a to je zrovna moje materština.
Josef se omluvil klasika a opatrně mít.
Kapela vznikla v době, kdy Leonardo s dalšími zahraničními studenty pořádal přednášky o rodné Africe. Jejich součástí byl i tanec a hudba. Jednou v roce 1997 pak organizátoři napsali na pozvánku, že vystoupí černošská kapela. Nechtěli publikum zklamat, tak nacvičili repertoár.
Tak se sopranem, s altem, s
společně.
Všichni udělali podobné pohyby, jestli to máme dělat.
Dnes asi 20členná skupina Nsango Malamu, dnes složená převážně z Čechů a Češek, zkouší na teologické fakultě. Leonardově alma mater.
Kumbuame Leonardo Teka imo Angola kuncieno ivuandanga. Jože jsem řekl, že já jsem Leonardo z Angoly a tady u vás žijí.
A jak dlouho jste nemluvil tímhle jazykem?
Jak dlouho jsem mluvil tím jazykem, tak od roku 1988 nemluvím. Jo, že prostě jsem tam, že zavolám a s někým si popovídám, nebo někdo na mě mluví Kikongo a já si pak odpovídám, budu portugalsky nebo galsky.
Jo, takže stane se, že prostě rok, jo, nemám s kým a tak, jo, takže opravdu jako spíš se snažím to udržovat ten jazyk, takže někdy přemýšlím v kikongu, ale už ne tak často jako třeba v češtině, v portugalštině, v lingale, prostě v jazycích, které mám více možnosti prostě mluvit.
Leonardo přiletěl do Československa zhruba rok před sametovou revolucí, na konci září roku 1988. Bylo to na základě spolupráce socialistických států. Tehdy Angola a další země posílali do Evropy studenty výměnou za odborníky. Ti naši například budovali pivovary a papírny. 15-letý Leonardo skončil na střední průmyslové škole v Pelhřimově. Vysočina byla tolik jiná než jeho rodná Angola.
V době revoluce jsme k Československu neměli pozitivní vztah. My jsme prostě tady žili s tím, že tady studujeme, doděláme školu a vrátíme se domů. V mnoha ohledech až na to, že jsme měli doma třeba občanskou válku, že ty podmínky byly složitější jako životní. Byli jsme rádi, že se jednou prostě vrátíme, žili jsme to naději. Bylo to podat lepší trpět s rodiči, než být někde bez rodiny a tak. Takže v tomto ohledu to tady nebylo. Navíc my jsme byli tak izolovaní, že jsme neměli úplně české přátelé, komunikace přes Čechy vázla. Na domově mládeže si pamatuju, že když jsme třeba stáli někde na chodbě s Čechy a povídali si s nimi, tak vždycky následoval malý výslech, upozorněný, zvlášť pak, když to byly holky, tak ty dostávali i varovány, že můžou být vyloučeni ze školy za to, že navazují s námi jako cizinci kontakt. Takže my jsme jako z toho vůbec neměli žádnou radost. Byli jsme jako prostě žijeme tady, ale nežijeme s těmi lidmi, u kterých jsme. My jsme byli prostě takový zvláštní hostí.
Dnes, skoro 30 let po Leonardově příjezdu, sedíme na faře v Kladně a prohlížíme si staré fotografie.
Ty dopisy...
Tak já něco vezmu.
Tak jestli můžete vzít tam ty dopisy.
Jo, a kam jste je dalo nakonec? Tady? Jo, tady.
Koukám se na kluka v růžové šusťákové soupravě, který se ocitl na druhém konci světa.
Ano, tady jsme u sněhu před domovem mládeže. No.
Pamatujete si, kdy jste viděl poprvý sníh?
To nemám, to mě nikdo nefotil, to jsem byl na Slovensku. A ono začalo sněžit, nevěděl jsem, buď jsem tam něco četl nebo něco a najednou volá mi mě vychovatelka. Pojď rychle dolů, tak jsem šel dolů a viděl jsem, že jako něco tam padá, jako jo. Šel jsem dolů. A oni úplně byli nadšení a chtěli jak právě jako sledovat jako moje reakce, jo? Tak se mě ptali, jako, jestli vím, co to je, říkám, tak to asi bude ten sníh, že jsem k tomu jako slyšel. Říkám, no, tak to už padá, tak to máte pro mě svůj sníh, jo? Tak jsme to jako na to takhle hráli, sahali a tak, jo? Tak to si pamatují.
Náš konec světa se Leonardovi zrovna příliš nelíbil. Učil se složitou češtinu a stýskal si po domově. Dlouhou dobu se nemohl spojit s rodinou. Tehdy nebyl internet a dopisy přišly až po několika měsících.
A tady fajn klub, tak to bude český. No, takže 7-8, no, tak takhle dolů.
A to jsou z 90. let teda.
Ano, ale to je 92 třeba, to je 92.
Angole zuřila válka. Velkou část území ovládali povstalci a mír byl v nedohlednu.
Tady mi píše brácha, jistě sleduješ informace z domova a máš přibližně představu, jaká je tady situace. Makaya, její manžel a Matondo, to jsou sestry, jsou v Uíže, to je to naše prostě hlavní město jako naší provincie. A není komunikace s nimi, protože jsou pod mocí Unity. A to samé bych řekl o tátovi, který je v Kamatambu úplně sám. Pak pokračuje, že máma nemůže zpátky k tátovi, protože není
transit, jo, že není možné tam prostě cestovat kvůli vojenské situaci. A řekni mi všechny preoccupations, jak se řekne česky, všechny starosti, které prostě máš, napíš.
Leonardův otec zůstal na dlouhých 8 let odstřižený na severu země. Už po vyhlášení nezávislosti Angoly v roce 1975 začal mít problémy. Byl totiž farář v malém venkovském kostele. Tehdy angolská vláda různými způsoby usilovala o oslabení církve. Jednoho dne během bohoslužby přišli vojáci a chtěli spálit kostel. Leonardův otec se v něm zavřel a ubránil ho vlastním tělem. Tím ale začalo jeho pronásledování. A to byl zřejmě i důvod, proč jeho syn musel odjet do dalekého Československa.
Jo, oni chtěli vybrat někoho, kdo je ve věku, kdy to bude pro rodinu citlivé. A mně bylo tenkrát 14 roků. Bratr byl už dospělý, sestra byla starší. Mladší sestry byly taky ještě prostě mladší na odchod.
Takže si myslíte, jakoby, že to byla prostě ze strany toho režimu nějaká pomsta, jo? Nebo...
Nemyslím si to, já to vím. Není to, jestli pomsta, těžko říct, ale provokace určitě. Toto už je pozdější fotka, asi 92 nebo jedna, toto v hlavě tuším, my jsme tam byli na nějakém sjezdu mládeže.
Kam jste si představoval, že jedete?
Ne.
Takže vlastně Angola a Československo, to je úplně,
no,
jakože i vegetace, že jo, prostě architektura, všechno vypadá úplně jinak.
Československo je doby zvlášť. Já jsem doma sledoval brazilské telenovely na barevném televizoru. Přijedu do Československa, vidím něco černobíle, mluví, hýbe to a jo, obraz. Já jsem fakt si myslel, že to zařízení je zničené, že prostě něco tam je tam porucha. Nejsem zjistil, že ne, že to je prostě jako normální, to je televizor a jo, tak jsem nadšen napsal domů, nevím komu, že jsem zažil černobílý televizor. Jo, to jsem neznal doma.
Do Angoly se Leonardo dostal znovu až v roce 1994, po 6 letech. Našel rozvrácenou zemi, boje zuřily už i v hlavním městě Luanda. Vláda kontrolovala jen malou část území. Obyčejní lidé žili v nesmírné chudobě. Občanská válka v Angole skončila až v roce 2002, po neuvěřitelných 27 letech. Angola va, te revolução, é o poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Jaká je Angola dnes? Poznala jsem ji na vlastní oči krátce po tom, co mi o ní vyprávěl farář Leonardo Teka. Hned po příletu do metropole mě čeká 14 hodin jízdy autem. Základnu mám totiž v centrální Angole, v provincii Bié s hlavním městem Quito. Setkám se tu s kolegy ze společnosti Člověk v tísni, která tu pomáhá. Quito mají opravené budovy, které tu z velké části zanechali Portugalci. Jsou tu asfaltky a prodávají tu hamburgery. Stále tu ale stojí domy hrůzy. Za války se město vysloužilo přezdívku Africké Sarajevo. V roce 1993 ho rebelové 9 měsíců drželi pod palbou a asi 30 tisíc lidí přišlo o život, v bojích i kvůli nedostatku jídla. V roce 1998 se obléhání opakovalo. Město bylo ještě nedávno v troskách, přesto je dnes píchou provincie Bié. Co Evropana na první pohled překvapí je, že tu nepotká téměř nikoho staršího 50 let. Průměrný věk obyvatel v Angole je 18, zatímco v České republice 41 let. Dodnes jsou v Angole vidět stopy války. Trosky obrněných vozidel lemují silnice, jako by byly běžnou součástí krajiny. Rozsáhlá území jsou stále zaminovaná, což je problém zejména pro farmáře, kteří nemůžou využívat půdu. Právě zemědělstvím se tu živí většina obyvatelstva. V jedné z vesniček potkávám 25-letého Pratu a jeho o 2 roky mladší ženu Fidelínu. Ta drží v rukou miminko. Připravují pole na osetí a vypráví, že pěstují kukuřici a fazole. Když je malá úroda, má rodina velký problém. Přestože Angola patří vedle Nigérie a Alžírska k největším africkým vývozcům ropy, žije tu pod hranicí chudoby až polovina populace a třetina lidí neumí číst a psát. Angole často myslím na Leonarda. Zvlášť, když se ocitnu na nedělním bohoslužbě v evangelickém kostele. Vzpomínám na bohoslužbu v Rokycanech a musím se usmát. Tohle je tedy jiné kafe. V místnosti v velikosti poloviny fotbalového hřiště se postupně schází věřící. V neděli chodí do kostela snad všichni. Je to velká společenská událost. Děti i dospělí mají na sobě ty nejlepší kousky z šatníku. U mikrofonu se střídá tyrkysový oblek, fialové saténové šaty i tradiční barevné africké sukně. A všichni zpívají a tančí. Farář stojí na pódiu se zlatými závěsy a židlemi. Očividně se vůbec nemá špatně. Portugalsky promlouvá k davu a za chvíli lidé přináší příspěvky do kasičky. Peníze dávají i ti nejchudší. Angola se od České republiky tolik liší. A přeci mají mnoho společného.
Dobrý den, těší mě. Ráda vás poznávám.
Potkávám se 27-letou Ludmilou Sajovou.
A kde jste přijeli?
Včera? No předevčírem, v sobotu.
A jaká je Česká republika?
Sice mluví česky, ale její rodná zem je Angola a žije tady, ve městě Quito. Také ona byla tak trošku zvláštní host, stejně jako Leonardo Teka.
Ani nemám slova, aby všechno jakoby vypravit, co přesně co o tom cítím. Teďka třeba já si moc stiskám o Prahu, třeba stiskám si o všechny, co byl kolem mě a všechno. Vždycky si myslím, že kdy zase navštívím Prahu třeba nebo Českou republiku. Já mám z toho jakoby nějakou lásku. Jakoby teďka jsem úplně jiná, no ale v dobrém směru.
Odjela ale v úplně jiné době. V roce 2008 v rámci partnerství české a angolské vlády začala studovat na České zemědělské univerzitě v Praze. Žila tam 6 let.
Je to krásný, ale ta zima je úplně strašná. Ale s časem na to jsem si zvykla.
Co byl třeba důvod, proč se nezůstala v Česku? Proč se chtěla vrátit do
Angoly? No, hlavní důvod byla rodina. Já jsem si chtěla být blízko rodinu. A druhý důvod, že určitě Angola potřebuje jakoby lidi, kteří si nějaké mají jiné zkušenosti, že už si viděli nějaký jiný v zemi a že s tím můžeme nějak to jakoby dát nové zkušenosti a tak.
U papa ano está? U papa? Ah, tá, tá bem, tchau. Tá dizendo muito bravo.
Ze stejného důvodu se do Kuita vrátil i Alberta, se kterým mě Ludmila seznamuje o pár dní později.
Ajajajajaj, česky.
Ale mluvíš dobře.
Jsme zapomněli.
V Praze studoval o něco dříve, takže se mu hůř hledají česká slova.
Dneska jako já mám tady hodně kamarády, kteří chtějí se mnou jet do České republiky.
A co se ti líbilo v Praze, teda kromě piva a knedlíku?
No, holky.
S Albertou sedíme v kavárně a vyprávíme si o tramvajích a sněhových kalamitách.
A jestli tam pamatuju všichni naši učitelé. Měli jsme František možná z matematiku.
Povídá mi o svých angolských spolužácích, kteří po studiu v Česku zůstali a dnes už tam mají práci a rodinu. Podobně jako Leonardo Teka, i když ve zcela jiné době.
No tady jsme jenom si Ludmílu a...
A ještě někdo, ne? Možná no, někdo tady byl.
Viktor je v Bengalu, no, on tam učí vysokou školu.
Aha, ale byl tady, ne?
Byl tady v Andulu, ale už pak viděl, že v Bienne není moc fajný, tak jel do...
Než nasednu do letadla směr Evropa, chci v Angole ještě někoho potkat.
Hello, this is Teresa Hronová from the Czech Republic. Hi, I have your number from your brother Leonardo. Yeah, and he maybe already told you that I'm in Angola and it would be great if we can meet.
Přijíždím na okraj Luandy, na obrovské sídliště. Kam dohlédnu, tam stojí věžáky.
Yeah.
It's your flat.
Yeah, it's your flat. Where are you?
Zapomeňte na hliněné domky, ručně obdělávaná políčka a prašné cesty. Tohle je jiná Angola. Angola 21. století, ve které by pravděpodobně žil i Leonardo. Kdyby nebyl v roce 1988 vyslán do Československa na studia. Vcházíme do jedné z budov. Následuje muže ve středním věku, který pracuje pro jednu těžařskou společnost a je celý život vášnivým skautem. Vstupujeme do jeho bytu, kde zrovna probíhá skautské setkání. Je to ten samý muž, který v 90. letech posílal Leonardovi dopisy a popisoval mu děsivé důsledky občanské války. Willy je Leonardův starší bratr. Poslední, kdo se s ním loučil před odjezdem do Československa. Věděl, že pokud neodejde, bude muset na vojnu. On sám přitom za války narukoval.
After when you achieve 18 years, you must go
to the military service. So I didn't like that. That's it. Leonardo can go to the military service. And I put some documents for him. And I said, okay, Leonardo, now is...
Povídáme si o všem možném. Vili vzpomíná, jak byl v Česku, když zemřel Václav Havel.
I found that people from Czech Republic are kind.
Dostáváme se i k tomu, jak moc se život u nás od toho v Angole liší. Máme tu problémy, které Leonardo v Evropě nemá. Že je tam už dlouho, tak by si asi nezvykl, že třeba v téhle budově máme tekoucí vodu jen ráno.
I mean, this building is new building, but we have only running water only in the morning.
Myslím, že když tu byl naposledy, tak to pro něj nebylo jednoduché, říká Billy.
So I don't know. I remember when he came here last time he came here, he was not easy for him.
Yeah, thank you very much. Yeah. Nice to meet you, and yes, I will say hello to Leonardo.
Okay, yeah, send me email, please.
Yeah, next time, hopefully more time.
Yeah, okay.
Okay, nice. Yeah, okay. Thank you. Bye.
Yeah, bye.
Mbate, Nzambe alingaki bato ya mokili mingi mpenza, yango wana pesa kimuana na ye semoko, poite moto nyonso oya kondimela ye akufate, kasi azwa bomo ya seko. Fez nami verš biblický, jakože prosím, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Po návratu do České republiky se s Leonardem setkáváme na pražském Žižkově, kam ho pozvali, aby vedl nedělní bohoslužbu.
Zdraví vás, milí Češi.
Vzpomínám na kostel v Angole, kde jsem strávila jedno nedělní dopoledne. Tohle je tedy jiné kafe.
Je to text písně, které je v mé mateřské jazyce Kongo. My se to naučíme, to je jednoduchá píseň. A nejdřív, jak tam máte, tak zkusíme to číst. Normálně, tak jak to tam vidíte, je to napsané latinsky, takže je ki vidi basamba po. Je to papa po mně?
Je ki vidi basamba po.
Je ki vidi basamba po. Tak dvakrát je to fakt něma.
Je ki vidi basamba. Snažím se jenom já, nikdo se k mě nepřidává.
Zvědaví Pražané se vyptávají Leonarda na jeho příběh.
Je velký rozdíl, jak se na tebe, jako na Černocha, dívají třeba v Čechách nebo ve Francii.
Jinak to asi bude. Ale ten západ, jakože má tu zkušenost koloniální, to Afriku zná líp než východ. Ale není to zase tak úplně... že bych to cítil v nějakém každém setkání. Jo, zvlášť dneska myslím, že prostě ani se to už jako moc nepozná. Něco jeho jako pořád jako venkov, jo? Někam člověk přijde a já myslím, že stačí někdo třeba opravdu vidí Černocha zblízka.
Vyděsil jsem se posledně, když jsem se podíval na mapu a zjistil jsem, že Česká republika se do Angoly ztratí asi pětkrát. Skoro.
Já vám to řeknu přesně.
Řekni, prosím tě. A jak to tam je teda s podnebím u vás? Takže to je velká ta země, bychom počítali s Polskem a Maďarskem možná dohromady aspoň, nebo s něčím, abychom dali Angolu.
Ta mapa asi už je klame. Angola je Německo, Francie, Španělsko, možná i Portugalsko dohromady. Česko zmizí do Angoly 16krát.
Vyptávání nekončí. Jedna paní si dokonce opakuje písně v Leonardově rodné řeči, které jim při bohoslužbě rozdal. Říkám si, že bychom možná snesli v Česku víc takových zvláštních hostů z různých koutů světa.
A ty máš český občanství, nebo jak je to s tvým pobytem?
Já tady žiju na bázi trvalého pobytu. Jo, nemám si občanství, časem plánuji zažádat.
Vlastně a co říkáte na to, že v podstatě s tou svojí profesí nebo s tím posláním, co máte, jste skončil v jedné jako z nejateističtějších zemí vůbec snad na světě možná?
Možná proto.
Věřící by asi řekli, že Bůh tomu tak chtěl. Já říkám, že všechno zlé je pro něco dobré.